Xochqa mixlangan firibgar haqidagi hikoya. Senga chinini aytayin. Bugunoq sen men bilan birga jannatda bo'lasan. Luqo bayon etgan xushxabar. 23-bob, 43-oyat. Iltimosning o'zi emas. Iltimosga rozilik bildirilgani g'alati bo'ldi. Yapaloq burunli firibgar Xudoning o'g'lidan abadiy hayot so'radi. Bunday tasavvurlar orasidan qisqa tutashuv bo'lishi uchun bu sahnani shunchaki ko'z oldingizga keltirishning o'zi yetarli bo'ladi. To'g'rimi? Ammo iltimosning inobatga olinganini faraz qilishga urinish bu umuman haqiqatdan yiroq bo'lgan bema'nilikka o'xshaydi. Ammo bu qanchalik kulguli ko'rinsa ham, bu haqiqatdan sodir bo'ldi. Do'zaxga tushishga loyiq odam jannatga tushdi. Biz esa bu jumboqni hal qila olmay qoldik. Lekin aytingchi, Iso bizni nimaga o'rgatmoqchi? U bizga hech qachon ibodat qilmagan va hatto rahim shafqatga loyiq bo'lmagan bu kimsani kechirib, bizga nimani isbotlashga urindi? Menda taxmin bor. Ammo buni tushuntirish uchun men siz balki ishonmaydigan voqeani aytib berishim mumkin. Bir paytlar katta shahardan ikkita daydi ommabop do'konga kirishdi. Ichkariga muvaffaqiyatli kirib olgach, ular o'z niyatlarini amalga oshirish uchun yetarlicha vaqt o'sha yerda bo'lishdi. Keyin esa sezdirmasdan g'oyib bo'lishdi. Bu yigitlarning qilgan ishlari g'ayrioddiy bo'ldi. Ular hech narsa olishmadi. Mutlaqo hech narsa. Buyumlar o'g'irlanmagan edi. Hech qanday buyum o'rnidan qo'zg'atilmagan. Lekin ularning qilgan ishlari kulgili bo'ldi. O'g'irlash o'rniga ular buyumlarning narxini o'zgartirib qo'yishibdi. Narx yozilgan qog'ozlarni almashtirib qo'yishgan. Qiymat o'zgartirilgan. Bu aqlli shumtakalar bahosini $395 turadigan kameradan narx qog'ozini olib, uni $5 turadigan pochta qog'ozlarining qutisiga yopishtirib qo'yishibdi. Ular qog'oz muqovali deyarli $6 turadigan kitobdan narx qog'ozini olib, elib qo'yiladigan motorning ustiga yopishtirishibdi. Ular do'kondagi hamma narx belgilarini o'zgartirishibdi. Aqlsizlikmi? Bo'lmasam-chi. Ammo voqeaning eng aqlsiz joyi ertalab sodir bo'ldi. Aytsam ishonmaysiz. Do'kon odatdagidek ochildi. Sotuvchilar ishga kirishdi. Xaridorlar xarid qilishni boshladilar. Do'kon odatdagidek 4 soat ishlagan. Nima bo'lganini hech kim sezmagan. 4 soat. Ba'zi odamlar foydali xarid qildilar. Boshqalarni esa bor yo'g'ini shilib olishdi. 4 soat davomida hamma narxlarning o'rni almashib ketganini hech kim payqamadi. Ishonish qiyini. Shunga o'xshash voqealar har kuni ko'z oldimizdan sodir bo'lyapti-ku. Biz buzilgan qadriyatlar tizimiga kirib qolganimiz. Biz bebaho narsalar arzimas narsalarga almashtirilayotganini ko'ramiz. Biz juda ajib-bujib qilib bo'yalgan rasmlarning millionlarga sotilayotganiga guvohmiz. Aytsak, misollar juda ko'p va doimo sodir bo'laveradi. Mana ba'zilarini men so'nggi haftada sanab chiqqandim. Keling, biznesni axloq bilan aralashtirmaylik, deb o'zining noqonuniy ishlarini himoya qilgan sotuvchi maxfiy ma'lumotlarni $6,000 sotgan harbiylar. Qimmatbaho toshlar bilan noqonuniy bitim tuzayotganda qo'lga olingan vazirlar mahkamasining a'zosi. Uning mahkamadagi lavozimi nima deysizmi? U adliya vaziri. O'zining 12 yoshli qizini o'ldirganligini tan olgan ota. Ota nima sababdan qizini o'ldirdi? Qiz otasi bilan to'shakka yotishdan bosh tortgan. Nima uchun biz qilayotgan ishlarimizni sodir etamiz? Nima uchun biz qo'limizga oq va qora ranglarni olamiz u, kulrang rangga bo'yaymiz? Nega bema'ni qoidalarga bo'ysunib, axloqiy qadriyatlarga axlat sifatida qaraymiz? Nima uchun badanga g'amxo'rlik qilamiz u, qalbni bulg'aymiz? Nima uchun terini parvarish qilamiz u, bir vaqtda qalbni majruh qilamiz? Biz qadriyatlarni almashtirib qo'yganmiz. Kimdir do'konimizga kirib, barcha narxlarni almashtirib tashlagan. Duv-duv gap bo'ladigan hodisalar yuqori baholanmoqda. Ammo insoniy qadriyatlar esa juda past qiymatga ega bo'lib bormoqda. Bunday yanglishuvning sababi nimada ekanligini tushunish uchun faylasuf bo'lishning hojati yo'q. Hammasi insoniyat tubsizlik tomonga ketyapti. Odam o'z taqdiriga ega emas. Biz aylana bo'ylab harakat qilamiz va bu bema'ni hayotdan ravonlik ham, uyg'unlik ham yo'q degan bizni ishontirishganlardan keyin boshlandi. Qayerdandir biz o'zimiz bilmagan holda vazifasiga ega bo'lmagan yer deb ataluvchi kichkina do'nglikdagi qopqonga tushib qolganimiz degan fikrni ongimizga joylab olganimiz. Yer bu shunchaki foydasiz koinotda aylanadigan maqbara. Olam tasodifan yaratilgan. Insoniyatning esa hech bir maqsadi yo'q degan fikrni ham ongimizga joylab olganimiz. Juda qayg'uli. Shunday emasmi? Davomi esa undan ham battar. Agar insoniyatning taqdiri bo'lmasa, u holda uning majburiyati ham yo'q. Hech qanday majburiyati bo'lmasa, u holda javobgarligi ham yo'q. Agar inson taqdirga ega bo'lmasa, u holda nima yaxshi-yu, nima yomonligini unga kim aytishi kerak? Er xotinini va bolasini tashlab ketmasligi kerakligini kim aytishi kerak? Kim qorindagi bolani o'ldirishni taqiqlab, nikohsiz birga yashashning noto'g'ri ekanligini tushuntirishi kerak? Boshqalarning boshini bosib o'tib, yuqoriga chiqib bo'lmasligini kim aytadi? Qadriyatlar tizimi bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qolgan. Mutlaq haqiqatlar yo'q, qoidalar yo'q. Axloqsizlik, xulq-atvorga oid qoidalar ham yo'q. Hayot o'yin-kulgi, xarid qilishlar va ba'zi his-tuyg'ular darajasigacha tushib, ma'nosini yo'qotib bormoqda. Oxiri esa halokat. Eksistensialist Jean-Paul Sartre shunday deb yozadi. Xudo yo'q degan fikr eksistensialistlarni nihoyatda sarosimaga tushiradi. Chunki agar xudo bo'lmasa, jannatda qadriyatlarga ega bo'lish imkoniyati ham yo'qoladi. Haqiqatan, agar xudo yo'q bo'lsa, u holdan odamga hamma ishni qilishiga ruxsat etiladi. Oqibatda esa inson yolg'iz qoladi. Chunki u o'zidan ham, tashqaridan ham suyanadigan hech narsa topolmaydi. Agar odamning mas'uliyatlari bo'lmasa yoki u taqdirga ega bo'lmasa, bu uning qadriyatga ega emasligini bildiradi. Agar odamning kelajagi bo'lmasa, u oz qiymatga ega. Ammo uning bahosi daraxtu toshdan ortiq bo'lmay qoladi. Ularning o'rtasida esa hech qanday farq yo'q. Bizning bu yerda qolishimizga hech bir sabab yo'q. Shuning uchun buning ma'nosi yo'q. Buning natijalarini esa o'zingiz ko'rdingiz. Tizim tezda moslashtirilgan bo'lib, natijada biz o'zimizning keraksiz va foydasiz ekanligimizni tushunamiz. Biz o'z ustimizdan nazoratni yo'qotamiz. Bema'nilik bilan shug'ullanamiz. Yolg'on qadriyatlarni yaratamiz. Agar biz har taraflama yaxshi bo'lsak, bizni qadrlashadi deb aytamiz. Agar biz nimadir bera olsak, u holda bizni qadrlashadi deb aytamiz. Agar biz basketbol koptogini maydonning markazidan uloqtirib nishonga tushira olsak yoki uni tezdan raqib qo'lidan olib qo'ya olsak, bizni qadrlashadi deb aytamiz. Agar ismimizga doktor so'zi qo'shib ishlatilsa yoki ismimiz oxiridan falsafa doktori deb yozilsa, bizni qadrlashadi. Biz 5 ta 0 ga ega maosh olsak va chet el mashinasini haydasak, biz qadrli inson bo'lamiz deymiz. Naqadar kuchli tizim, shunday emasmi? U orta qolganlarni qayerda qoldiradi? Bema'nilarni yoki bilimsizlarnichi? Bu tizim hali tug'ilmagan bolaga qanday umid taklif qila oladi? Kichkinagina umidni, juda kichkina. Biz yo'qolgan insonlar ro'yxatidagi noma'lum raqamlarga aylanamiz. Sizdan iltimos, bu tizim insoniy qadriyatlar tizimi ekanligini tushuning. Bu Xudoning tizimi emas. Xudoning rejasi ancha yorqinroq. Rabbimiz porlab turgan ko'zlari bilan faylasufning taxtasi oldiga kelib, tarixning doim to'xtamay aylanadigan va oxiri yo'q bo'lgan doirasini o'chirib tashlab, uning o'rniga chiziq chizadi. umid, va'da, yorqinlikka to'la chiziqni chizadi. U sinfdagilar uning ortidan ergashadimi yo'qmi buni bilish uchun yelkasini burib qaraydi va oxiriga chiziq chizadi. Xudoning kitobida inson bir narsaga intiladi. Inson ajoyib taqdirga ega. U bizni jamoatdagi chegaradan chiqib ketmasdan yurib, Isoning tanlanganlari bo'lishga tayyorlamoqda. U qalblarimizda yashaydi. Biz u bilan taxtda o'tiramiz. Biz u bilan shohlik yuritamiz. Biz qadrlimiz. Biz muhimmiz. Bundan tashqari, bizning qadriyatlarimiz o'sib boradi. Bizga esa qadriyatlar tug'ilgan paytimizdan boshlab berilgan. Ko'ryapsizmi? Isoning yagona tilagi bor edi. U har bir inson shaxs bo'lgani uchun qadr qimmatga ega ekanligini tushunishni istadi. U odamlarga shaxs sifatida qaradi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Qiz bola yo'l qo'yish mumkin bo'lmagan ish gunoh qildi. Iso esa uni kechirdi. Odamlar tomonidan rad etilgan teri kasalligiga chalingan odam pok bo'lishni istashini aytdi. Iso unga qo'l tekkazdi. Yo'l chekkasida turib, hammaga xalaqit bergan ko'r odamning voqeasiga kelsak, Iso uni hurmat qildi. Hovuz yonida o'tirib, faqat o'ziga achinish bilan band bo'lgan qari odamni esa Iso shifoladi. Luqoning insoniy qadriyatlar haqidagi klassik namunasini ham unutmang. U xochga mixlangan firibgar haqidagi hikoya deb nomlanadi. Agar hayotda hech qanday qadr-qimmatga ega bo'lmagan birgina inson bo'lsa, bu o'sha odam edi. Agar o'lim jazosiga loyiq kimdir bo'lsa, demak u shunga loyiq bo'lgan. Agar mag'lubiyatga uchragan yana kimdir bo'lsa, u mag'lubiyatga uchraganlar orasida birinchi o'rinda edi. Balki shuning uchun Iso biz odamlarni o'ylayotganini ko'rsatish maqsadida uni tanlagandir. Balki bu qaroqchi Masihning va'zini eshitgandir. Balki u Isoning kamsitilgan jamiyatga hamdard bo'layotganini ko'rgandir. Balki u ko'chalardan Isoning kambag'allarga, cho'ntakkesarlarga, o'g'rilarga non ulashayotganini ko'rgandir. Balki unday emasdir. Balki u ko'rgan yagona narsa quyidagichadir. Kaltaklangan, qamchilangan, mixlanib osib qo'yilgan voyiz. Uning qonga belangan yuzi, chuqur yaralari, nafasining qisilishi, baland qilib ko'tarilgan tanasidir. Ammo nimadir qaroqchiga u hech qachon yaxshi jamiyatda yashamaganligini aytardi. U nihoyat o'zi ibodat qilishi kerak bo'lgan zotni uchratganini tushundi. O'z shohligingdan men ham esga olgin. Bajarildi deb hisoblayver. Iso kalla kesargan shohona dasturxondan sharafli joyni va'da qilar ekan, u bundan qanday foyda olishi mumkin? Bu bezori unga nima taklif qilishi mumkin? Men samariyalik ayolni tushunish mumkinligi haqida aytayapman. U shaharga qaytib, boshidan kechirganlarini aytib berishi mumkin edi. Zakkayning ham puli bor edi. Uni xayr ehson qilishi mumkin edi. Ammo o'sha yigitchi, u nima beradi? Hech narsa. Muammo ham mana shunda. Eshiting, Isoning sevgisi biz unga nima qilishimizga bog'liq emas. Aslo. Rabbimizning nazarida siz shunchaki bor bo'lganligingiz uchun qadrlisiz. Deylik, siz chiroyli emassiz yoki yomon ishlar qilyapsiz. Ammo siz baribir qadrlisiz. Qadriyatlar sizga tug'ilgan vaqtdan berilgan. Tamom. Bu haqda o'ylab ko'ring. Siz shunchaki bor bo'lganligingiz uchun qadrlisiz. Siz nimadir qilganingiz yoki qilayotganingiz uchun emas, balki shunchaki bor bo'lganligingiz uchun qadrlisiz. Buni yodda tuting. Kelasi safar kimningdir ambitsiyasi izidan borishingizga to'g'ri kelganda, buni unutmang. Kimdir sotuv bo'limidagi arzon buyumning narx qog'ozini sizning qadr-qimmatingizga ilib qo'yishga harakat qiladi. Agar kelasi safar kimdir sizni arzon narxda berib yuborishga harakat qilsa, Iso sizni hurmat qilishini eslang va tabassum qiling. Men shunday qilaman. Men tabassum qilaman. Chunki bunga o'xshash sevgiga loyiq emasligimni bilaman. hech birimiz bunga loyiq emasmiz. Siz buni tushunganingizda har birimizning qo'shgan hissamiz arzimas bo'lib tuyuladi. Biz hammamiz, hatto eng zo'rimiz ham qaysidir darajadan o'sha qaroqchi kabi jannatga yashashga loyiqmiz. Hech birimizning o'z mablag'imiz yo'q. Hamma Isoning mablag'idan foydalanadi. Bundan tashqari, minglab ilohiyotshunoslardan ko'ra rahim shafqat haqida ko'proq biladigan sobiq qaroqchining jannatning oltin ko'chalarida yurishi haqidagi fikr meni tabassum qilishga undaydi. Isodan boshqa hech kim uning uchun ibodat qilmagan bo'lardi. Oxir-oqibat bu olg'ir o'sha narsaga ega bo'ldi. Eng keraklisi ham ana shu edi. Uni najotkor deb atashlari taajjubli emas.